បាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរតបាទ
បាទជម្រាបសួរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាដល់ VOA នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសនេះបាទលោកបណ្ឌិតដូចបណ្ឌិតបានជ្រាបហើយថានៅឆ្នាំនេះជាពិសេសនៅក្នុងខែនេះតែម្ដងគឺខែកក្កដាឆ្នាំ2020នេះគឺត្រូវនៅគម្រប់ខួប70ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងការទូតរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកហើយដោយដែលលោកបណ្ឌិតបានផ្ដល់បទបង្ហាញដល់ទស្សនិកជនអន្តរជាតិក្នុងពេលថ្មីៗនេះបាទដោយថ្លែងនៅក្នុងវេទិកាតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតមួយជាមួយនឹងវិទ្យាស្ថាន East West Center ក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានលើកឡើងហើយពីទំនាក់ទំនងនៃប្រទេសទាំងពីរក្នុងរយៈពេល70ឆ្នាំនេះថាវាមានភាពល្អប្រសើរនិងមានភាពប្រកមរកុសគ្នាខ្លះបាទក្នុងរយៈពេល70ឆ្នាំកន្លងមកនេះក្នុងនឹងដែរលោកបណ្ឌិតបានលើកឡើងថានៅពេលថ្មីៗនេះជាពិសេសជាមួយនឹងវត្តមានរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺលោក Patrick Murphy ដែលទើបចូលកាន់តំណែងថ្មីហ្នឹងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងហាក់ដូចជាមានភាពប្រសើរជាងមុនប៉ុន្តែលោកបណ្ឌិតក៏បានលើកឡើងពីចំណុចមួយចំនួនទៀតដែលអាចនៅជាឧបសគ្គនៅក្នុងការរាំងស្ទះដល់ដំណើរការនៃទំនាក់ទំនងល្អរវាងប្រទេសទាំងពីរខ្ញុំនៅចាំបានគឺលោកបណ្ឌិតលើកឡើង3ចំណុចទី1គឺរឿងបំណុលដែលកម្ពុជាជំពាក់សហរដ្ឋអាមេរិកទី2គឺរឿងការចោទប្រកាន់អំពីការដាក់មូលដ្ឋានយោធាចិននៅក្នុងទឹកដីប្រទេសកម្ពុជានិងទី3គឺទាក់ទងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឯហ្នឹងចាប់ផ្ដើមពីដំបូងគឺទាក់ទងទៅនឹងបំណុលលោកបណ្ឌិតអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងថាតើបញ្ហានេះវាជាឧបសគ្គយ៉ាងម៉េចហើយអាចប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចទៅដល់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសៃម៉ូនីពោះកឱកាសក្នុងពេលដែលកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រពោះលើកទី70នៃទំនាក់ទំនងការទូតប្រទេសទាំងពីរ70ឆ្នាំកន្លងទៅគឺជាដំណាក់កាលមួយវែងឆ្ងាយនៃការកសាងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរហើយវាមានភាពបត់បែនឡើងចុះទៅតាមពេលវេលាហើយថ្មីៗនេះយើងឃើញថាមានភាពវិជ្ជមានខ្លះចំណុចចាប់ផ្ដើមវិជ្ជមានខ្លះទាក់ទងនឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីក្រោមការដឹកនាំរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីគឺលោក Patrick Murphy នៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងតំណាក់ម្ដងហ្នឹងបានល្អប្រសើរជាងមុនប្រហែលឆ្នាំកន្លងទៅនេះតែមានភាពប្រេះឆានិងខ្វែងគំនិតគ្នាមុនធ្ងរតកតងនឹងបញ្ហាបំណុលគឺជាបញ្ហាស្មុគស្មាញនិងយូរអង្វែងដោយសារតែបញ្ហាបំណុលនេះវាឥឡូវវាជាង500លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកពីមុនមកនៅជាង300លាននៅក្នុងសម័យលន់ណុលបំណុលនេះគឺកើតឡើងនៅក្នុងសម័យលន់ណុលពីឆ្នាំ70ទៅដល់ឆ្នាំ75ហ្នឹងហើយមានការខ្វែងគំនិតគ្នាត្រង់ថាកម្ពុជាយល់ថាបំណុលហ្នឹងគឺជាបំណុលប្រឡាក់គេថា dirty debt គឺថាបំណុលប្រឡាក់ហ្នឹងបានន័យថាសម័យកាលនោះគឺលោកលន់ណុលយកបំណុលហ្នឹងមកធ្វើជាសង្គ្រាមគឺមិនបានយកមកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចទេដូច្នេះបំណុលហ្នឹងគឺជាបំណុលក្រខ្វក់ហើយចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកវិញនៅប្រកាន់ជំហរថាជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកដល់កម្ពុជាសម័យនោះគឺផ្នែកកសិកម្មភាគច្រើនដែលជួយទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៅកម្ពុជាដូច្នេះនៅមានការខ្វែងគំនិតគ្នាទាក់ទងនឹងបញ្ហាបំណុលនឹងបាទ
បាទហើយមួយទៀតទាក់ទងទៅនឹងការចោទប្រកាន់ឬក៏ការលើកឡើងដោយមានការសរសេរលិខិតផងពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាក់ទងទៅនឹងវត្តមានយោធាចិននៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជានឹងអាចធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកនឹងហាក់ដូចជាមិនសូវចុះសម្រុងគ្នាដែរលោកបណ្ឌិតអាចបញ្ចូលបន្ថែមពីកន្លែងនឹងបន្ថែមទៀតបានទេបាទ
នេះគឺជាបញ្ហាចម្បងចម្រាស់មួយដែរដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការវិតម្លៃថាកម្ពុជាបានជួលនៅតំបន់សមុទ្ររបស់ខ្លួននឹងទៅឲ្យចិនហើយចិនគឺមានបំណងបង្កើតជាមូលដ្ឋានកងទ័ពនៅកម្ពុជាដូច្នេះគឺជាការវិតម្លៃរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានឆ្លើយតបជាញឹកញយដែររួមទាំងការអញ្ជើញកាតាមីលីតរីអតាសេអនុព័ន្ធយោធាពីស្ថានទូតអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗហ្នឹងទៅពិនិត្យមើលទីតាំងជាក់ស្ដែងជាពិសេសនៅកំពង់ផែរៀមក៏ដូចជានៅខេត្តកោះកុងនឹងជាដើមដើម្បីបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាអត់មានបំណងណាមួយដើម្បីជួលតំបន់ទាំងនោះទៅឲ្យបរទេសដើម្បីបង្កើតនៅកាយតាមមូលដ្ឋានកងទ័ពទេពីព្រោះថារដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាបានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានវត្តមានកងទ័ពបរទេសនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនទេ ហើយយើងត្រូវស្វែងយល់ដែរអំពីស្អីទៅជាភាពចាំបាច់របស់កម្ពុជាឬក៏ការគម្រាមកំហែងសន្តិសុខរបស់កម្ពុជាដូច្នេះបើយើងមើលជាការគម្រាមកំហែងសន្តិសុខរបស់កម្ពុជាវាមិនអាចត្រូវការមូលដ្ឋានទ័ពនោះទេអពីព្រោះថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជាជាមួយបណ្ដាប្រទេសជិតខាងរួមទាំងថៃនិងវៀតណាមគឺមានភាពល្អប្រសើរហើយមានកថាស្ថិរភាពនៅតាមព្រំដែននឹងគឺអត់មានហានិភ័យផ្នែកសន្តិសុខណាមួយដែលគំរាមកំហែងដល់កម្ពុជាតែកម្ពុជាតម្រូវឲ្យមានវត្តមានទ័ពបរទេសដើម្បីការពារខ្លួននោះទេដូច្នេះអានោះគឺជាខែតាភាពចាំបាច់ឬក៏តម្រូវការផ្នែកសន្តិសុខនឹងគឺមិនត្រូវមានវត្តមាននឹងទេចឹងទេអានោះគឺជាបញ្ហាចម្រូងចម្រាសមួយដែលកំខែងកំទឹកមួយចឹងទេវាត្រូវការប្រយ័ត្នពេលមួយវិញដើម្បីភាគីទាំងពីរនឹងស្វែងយល់គ្នាទៅវិញទៅមកតកតងនឹងបញ្ហាកាយតាពាកចចាំរាមតកតងនឹងទួតមូលដ្ឋានទួតចិននៅកម្ពុជានឹងបាទ
បាទដូចលោកបណ្ឌិតបានជ្រាបហើយតាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះមកសហភាពអឺរ៉ុបបានផ្ដល់ដំណឹងដល់កម្ពុជាហើយថាខ្លួននឹងដកផ្នែកខ្លះនៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគឺ EBA របស់ខ្លួននឹងពីកម្ពុជាដោយចាប់ផ្ដើមអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំនេះទៅដោយសារតែមានការចោទប្រកាន់ពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លំហប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះក៏ជាចំណុចទី3ដែរដែលលោកបណ្ឌិតលើកឡើងថាវានៅជាឧបសគ្គដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកលោកអាចបញ្យលកន្លែងនេះថាតើកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកយល់គ្នាយ៉ាងម៉េចពីរឿងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងបាទ
បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនឹងជាបញ្ហាហៅថា constant problem បញ្ហាយូរអង្វែងហើយវានៅយូរបន្តទៅទៀតដើម្បីភាគីទាំងពីរនឹងយល់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយនឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីពង្រឹងបន្ថែមទាក់ទងនឹងប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដូចមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងទេកន្លងទៅនេះយើងឃើញថាមានភាពចម្រូងចម្រាសដោយសារតែការយល់ឃើញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងគឺភាគីទាំងពីរនឹងយល់ឃើញថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមានការធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះក៏ប៉ុន្តែតកតងទៅនឹងថាការយល់ឃើញរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយល់ឃើញថាបញ្ហាស្ថានភាពស្ថិរភាពនយោបាយហើយនិងបញ្ហាសន្តិសុខនឹងវាមានលក្ខណៈសំខាន់ជាងបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនិងសិទ្ធិមនុស្សចឹងទេរដ្ឋាភិបាលឲ្យតម្លៃទៅលើស្ថិរភាពនយោបាយហើយនិងសន្តិសុខនិងខ្ពស់ជាងហើយបន្ទាប់មកគឺឲ្យតម្លៃទៅលើហៅថាសេដ្ឋកិច្ចការវត្តសេដ្ឋកិច្ចនឹងខ្ពស់ជាងពីព្រោះថានៅក្នុងបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនិងសិទ្ធិមនុស្សនឹងជាបញ្ហាសកលមួយដែលមានភាពចម្រូងចម្រាសគ្នាទៅលើសកលនឹងតែម្ដងគឺមាន block 2 block 1គាត់ឲ្យតម្លៃថា civil political rights សិទ្ធិនយោបាយហើយនិង civil ហើយ block 1ទៀតជាពិសេសនៅអាស៊ីហើយនិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅអាហ្វ្រិកនិងតំបន់ផ្សេងផ្សេងនឹងឲ្យតម្លៃទៅលើ social economic rights សិទ្ធិសង្គមហើយនិងសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងទេអានឹងគឺជាការយល់ឃើញខុសៗគ្នារវាងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនតើឲ្យតម្លៃសិទ្ធិមនុស្សមួយណាខ្ពស់ជាងមួយណាដូច្នេះចំពោះកម្ពុជាយើងមើលទៅគឺឲ្យតម្លៃអា social cultural rights សិទ្ធិមនុស្សដែរក៏តែតកតងសេដ្ឋកិច្ចហើយនិងសង្គមនឹងខ្ពស់ជាងសិទ្ធិផ្នែកនយោបាយហើយនិងសិទ្ធិ civil អញ្ចឹងទេអានឹងក៏តកតងទៅនឹងឲ្យគេថាអធិភាពចំពោះបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនឹងដែរហើយក៏ឡងទៅនេះកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលក៏មានការយល់ឃើញមួយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងគឺប្រើស្តង់ដារ2តកតងនឹងបញ្ហាកម្ពុជាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបមានទំនាក់ទំនងល្អអឺល្អជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមដែលជាប្រទេសដែលមានកថាថា one party state ណាប្រទេសអត់មានការបោះឆ្នោតជាប្រព័ន្ធពហុបកឬក៏សេរីនៅដូចកម្ពុជាហើយប្រព័ន្ធអន្តរ freedom of expression ផ្នែកបញ្ចេញមតិឬក៏សង្គមស៊ីវិលនៅប្រទេសវៀតណាមបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងកម្ពុជាគឺមានកម្រិតទាបជាងកម្ពុជាអញ្ចឹងហេតុអ្វីបានជាសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបង្កើនទំនាក់ទំនងល្អជាមួយវៀតណាមហើយអត់ជួបបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងជាបញ្ហាចម្បងនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងទីអានឹងគឺជាបញ្ហាស្តង់ដារ2ដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមើលឃើញនឹងបាទ
បាទអគ្គលោកបណ្ឌិតដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយបាទខ្ញុំមានសំណួរមួយទៀតតកតងទៅនឹងប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះដែរដោយលោកបណ្ឌិតប្រហែលជាបានជ្រាបហើយថាថ្មីៗនេះសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសគឺកសិករអាមេរិកតែម្ដងបានស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនឹងឲ្យពិចារណាដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP ដែលបានផ្ដល់ ទៅឲ្យប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនិងប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបនានានៅលើពិភពលោករួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងដែលបច្ចុប្បន្ននឹងទទួលបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនាំទំនិញមួយចំនួនចូលទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសទៅលើទំនិញផ្លែសម្ភារៈធ្វើដំណើរអីជាដើមហ្នឹងដោយមិនចាំបាច់បង់ពន្ធអញ្ចឹងនៅពេលដែលកសិករអាមេរិកនេះទាមទារឬក៏ស្នើដល់អាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យពិចារណាដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដល់ប្រទេសកម្ពុជាគួបផ្សំជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបបាទដែលនឹងអនុវត្តនៅក្នុងការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធមួយផ្នែករបស់ខ្លួន EBA នឹងទៅទៀតហើយថ្មីថ្មីនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសថាខ្លួននឹងចាប់ផ្ដើមចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយនឹងចិនពលគឺចំថ្ងៃដែល EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបនឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តគឺថ្ងៃ12ខែសីហានេះតែម្ដងតើទំនាក់ទំនងគ្នានឹងបាទអាចជះឥទ្ធិពលយ៉ាងម៉េចទៅដល់ទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកមេដ
និយាយចំទៅទីផ្សារអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាទីផ្សារនាំចេញមួយដ៏សំខាន់ចំពោះផលិតផលកម្ពុជាជាពិសេសផលិតផលវិញ្ញាណភ័ណ្ឌក៏អាវនិងបរិបបធ្វើដំណើរ travel goods ស្បែកជើងនឹងជាដើមក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះគឺទីផ្សារទាំងពីរហ្នឹងមានភាពរំជើបរំជួលទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានយោបាយដល់មានការអាចកាត់នៅមួយចំណែកខ្លះនៃ EBA partial withdrawal ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ដឹងការសម្រេចចុងក្រោយនៅឡើយទេគឺថ្ងៃទី12ខែក្រោយនេះហើយបញ្ហា GSP ក៏មានការគិតពីអ្នកដឹកនាំនយោបាយមួយចំនួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែរដោយភ្ជាប់ទៅនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះទីផ្សារទាំងពីរហ្នឹងគឺមានភាពរជើបរំជួលហើយមានមិនប្រកបប្រជាទេអញ្ចឹងកម្ពុជាយើងត្រូវថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវស្វាស្វែងរកនៅទីផ្សារថ្មីដើម្បីហៅថា diversify ធ្វើឲ្យមានកម្លាំងការនាំចេញហ្នឹងទីផ្សារហ្នឹងឲ្យបានច្រើនពីសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះទីផ្សារចិនអាចជាផ្នែកមួយជួយទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាហើយនឹងទីផ្សារប្រទេសមួយចំនួនទៀតពីព្រោះថាមិនមែនតែត្រឹមចិននោះទេគឺអាចកំពុងតែគេថាចង់ចរចា FTA ហ្នឹងជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងនិងគេថា Eurasian តំបន់ Eurasia តំបន់សេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រការ diversification ហ្នឹងកំពុងតែកើតឡើងហើយការចរចានិងការសម្រេចបាន FTA ជាមួយចិនហ្នឹងក៏ជាគេថាការងារមួយដែលអាចជួយសម្រួលទៅដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាជាពិសេសផលិតផលកសិកម្មកម្ពុជាអាចមានឱកាសច្រើនលើសនេះក្នុងការនាំចេញនៅផលិតផលកសិកម្មទៅទីផ្សារចិនក៏ប៉ុន្តែវិស័យវិញ្ញាណភ័ណ្ឌនៅតែជាវិស័យសំខាន់ចោតនៅឡើយទេពីព្រោះថាអត់មានទីផ្សារណាអាចជំនួសទីផ្សារអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកទេតាក់ទងវិស័យវិញ្ញាណភ័ណ្ឌហ្នឹងបាទដូច្នេះហ្នឹងគឺជាគេថាហានិភ័យមួយតាក់ទងវិស័យកាត់ដេររបស់កម្ពុជាហ្នឹង
បាទយើងលើកឡើងពីបញ្ហាហើយនឹងការប្រឈមច្រើនហើយលោកដិតខ្ញុំចង់ឲ្យលោកដិតផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ថាតើប្រទេសទាំងពីរសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងកម្ពុជានឹងម្ខាងម្ខាងនឹងអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចបានដើម្បីស្ដារឬក៏ធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនឹងកាន់តែប្រសើរជាងនេះទៀតបាទ
តួអង្គថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយគឺជាតួអង្គសំខាន់ហើយជាពិសេសគឺអគ្គរដ្ឋទូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅកម្ពុជានឹងគឺតើតួនាទីសំខាន់មែនតើម្ដងនៅក្នុងការពង្រឹងការយល់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយនឹងការបង្កើតនៅការជឿទុកចិត្តគ្នាពីព្រោះថានៅក្នុងទំនាក់ទំនងបុគ្គលក្តីទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋមួយនិងរដ្ឋមួយក្តីប្រសិនបើយើងអត់យល់គ្នាយើងអត់ជឿទុកចិត្តគ្នាទេគឺมันអាចឈានទៅមុខជាមួយគ្នាបានទេអញ្ចឹងទេទំនាក់ទំនងធុរកិច្ចកម្ពុជាអាមេរិកហ្នឹងគឺធ្វើយ៉ាងណាបន្តឲ្យមានកិច្ចពិភាក្សាត្រង់ទៅត្រង់មកយល់គ្នាទៅវិញទៅមកយល់អំពី red line ផងនិយាយចំមកចំណុចអកហមណាបន្ទាត់កហមរបស់ប្រទេសរៀងខ្លួននឹងដើម្បីកម្អោយយ៉ាងណាកម្អោយវា cross រំលងបន្ទាត់កហមនឹងហើយគ្រប់គ្នាទៅវិញទៅមកពីព្រោះកម្ពុជាជាប្រទេសតូចហើយសហរដ្ឋអាមេរិកជាមហាអំណាចអញ្ចឹងការគ្រប់គ្នាទៅវិញទៅមកនឹងសំខាន់ជាពិសេសប្រទេសតូចតែងតែគិតថាប្រទេសធំនឹងគឺជាគេថាប្រើនៅនយោបាយដូចជាកម្រៀងកំហែងឬក៏នយោបាយជ្រៀតជ្រែកបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសតូចនឹងជាដើមដូច្នេះប្រសិនបើប្រទេសទាំងពីរនឹងយល់គ្នាគ្រប់គ្នាទៅវិញទៅមកជាពិសេសអធិបតេយ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនោះជាការប្រសើរហើយថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញថាសាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបានច្បាស់ហើយគឺសហរដ្ឋអាមេរិកមិនចង់ឲ្យឃើញមានដូចថា regime change ការផ្លាស់ប្ដូររបបនៅកម្ពុជានឹងទេដូច្នេះអានឹងគឺជាថាបាំងធានារ៉ាប់រងផ្នែក នយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រមួយរបស់អាមេរិកមកកម្ពុជាដែរដើម្បីឲ្យគេថារបបរបស់កម្ពុជានឹងកុំឲ្យមានការភ័យបារម្ភតាក់ទងទៅនឹងការចូលរួមឬក៏ការពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយអាមេរិកគឺសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានបំណងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររបបនៅកម្ពុជានឹងទេបាទ
សូមអរគុណចំពោះការផ្ដល់ពេលវេលាដល់ VOA នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នេះបាទដោយសារពេលវេលាយើងអត់ហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមចប់កិច្ចសម្ភាសន៍របស់យើងតែត្រឹមនេះសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតបាទ
សូមអរគុណបាទ